Όλοι έχουμε μια θεία στην Αμερική λοιπόν, Σταύρος Σιόλας. Η διανόηση, η καλλιτεχνική και η επιστημονική διασπορά θα λέγαμε ότι έχουν κάνει συχνά υπερήφανο τον ελληνισμό. Οι σημερινοί Έλληνες της Διασποράς, που μπορεί να είναι δεύτερης και τρίτης και σε πολλές περιπτώσεις θα λέγαμε και τέταρτης γενιάς, προέρχονται στο μεγαλύτερο ποσοστό τους, αυτό που λέγαμε και πριν, από τους μετανάστες του πρώτου και κατά βάση του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ίσως και σε ένα μικρό ποσοστό από προνομιούχα τμήματα της ελληνικής κοινωνίας που κάποια στιγμή πήραν την απόφαση να μεταναστεύσουν.
Ο ελληνισμός, παρά τις δυσκολίες, κατάφερε να διατηρήσει τα ήθη, τα έθιμα, τη σχέση του με την πατρίδα. Οι Έλληνες κατάφεραν να ενσωματωθούν σε περισσότερες χώρες χωρίς να αφομοιωθούν. Έπαιξαν σημαντικό ρόλο σε πολλούς τομείς. Καλλιτεχνικούς, πνευματικούς, πολιτιστικούς, επιχειρηματικούς, οικονομικούς, ακόμα και στον εικαστικό τομέα.
Και θα γνωρίσουμε σήμερα το Ίδρυμα Ελληνική Διασπορά. Αφορμή για την γνωριμία αυτή είναι η έκθεση που φιλοξενείται αυτές τις μέρες στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, στο Πάρκο Ελευθερίας, εδώ στην πρωτεύουσα, πολύ κοντά μας, με τίτλο «Έλληνες εικαστικοί και η διαμόρφωση της αμερικανικής τέχνης τον 20ο αιώνα». Καλωσορίζουμε λοιπόν στη συντροφιά μας τη μουσιολόγο και ερευνήτρια πολιτιστικής διπλωματίας, την κυρία Γεωργία Μανολοπούλου, να μας πει περισσότερα και για την έκθεση και για το Ίδρυμα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας, κυρία Μανολοπούλου.
Να είστε καλά. Έτσι ακριβώς όπως το θέσατε, της ενσωμάτωσης, της διαμόρφωσης, της όσμωσης των Ελλήνων μας της Διασποράς. Κυρίως μιλάμε τώρα για την καλλιτεχνική κοινότητα της πρώτης γενιάς, έτσι και μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μάλιστα. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή όσον αφορά στο Ίδρυμα. Και λέγαμε και τηλεφωνικά προχθές πριν που προγραμματίζαμε αυτή τη συνομιλία, κυρία Μανολοπούλου. Σας έλεγα ότι είναι ένα ίδρυμα που έχω μάθει για αυτό, δεν το έχω επισκεφθεί και το είχα λοιπόν στο τευτέρι μου που λέμε, γραμμένο και σημειωμένο, Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς, και να το επισκεφθώ από κοντά, αλλά ούτως ή άλλως να προγραμμάτιζα κάποια συνέντευξη, να ενημερώναμε το κοινό μας που είναι Έλληνες εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας για αυτό το ίδρυμα. Οπότε να αρχίσουμε λίγο με το Ίδρυμα, το οποίο έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, δηλαδή την πορεία των Ελλήνων εικαστικών στο εξωτερικό. Πότε δημιουργήθηκε, από ποιους και ποιοι είναι οι στόχοι του Ίδρυματος αυτού?
Πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς αξίζει μια επίσκεψη στο χώρο, μάλιστα τα διαφορετικά κτίρια του Ιδρύματος Ελληνική Διασπορά, που έδρα του είναι η Πάτρα, είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο σημείο στην περιοχή Μαγούλα, και η συλλογή του είναι ιδιωτική συλλογή, έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, όμως η συλλεκτική πολιτική αφορά αποκλειστικά το αφήγημα των Ελλήνων καλλιτεχνών της Διασποράς. Όχι μόνο της Αμερικής, και Γαλλία και σε διάφορα άλλα σημεία της Ευρώπης. Πλέον αριθμεί σχεδόν 2.000 έργα τέχνης και εικαστικά, και κριτική και εγκαταστάσεις, σε ένα κέρυφος ιδιαίτερα διαμορφωμένο, δηλαδή και μια επίσκεψη μέσα, αλλά και μέσω του site που έχει την περιήγηση στα διαφορετικά κτίρια, μπορεί κάποιος να πάρει μια πολύ δυνατή γεύση από την εμπειρία και το βίωμα αυτό, τη συνάντηση ενός τόσο σημαντικού υλικού που μέχρι πρότινος ήταν αχαρτογράφητο. Mm-hmm. Γιατί πέρα από τη συλλεκτική πολιτική έγινε και μια μεγάλη ερευνητική. Δεν ξέρω αν διατρέξατε τη σελίδα του Ιδρύματος, θα δείτε πέρα από τις βιογραφίες όλων των καλλιτεχνών αναφορές και τεκμηρίωση για όλα τα έργα και την προέλευσή τους, καθώς και πολύ έτσι πολύ εμπνευσμένα ντοκιμαντέρ που έχουν γίνει και στο πεδίο, δηλαδή έχει χαρτογραφηθεί και στο δημόσιο χώρο. Ένα σημαντικό είναι και η Γάλλη, έτσι, στη Γαλλία που έχει γίνει η χαρτογράφηση και επί τόπου in situ, όπως λέμε, που βρίσκονται τα έργα στο δημόσιο χώρο ή και σε μεγάλα μουσεία και γκαλερί. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα πολύ σημαντικό και οπτικοακουστικό υλικό και τεκμηρίωση και ντοκιμαντέρ και όλα τα βιογραφικά των καλλιτεχνών μαζί με τις λεπτομέρειες των έργων. Βίντεο που βγαίνουν ανατακτά χρονικά διαστήματα ανάλογα τις εκθέσεις και τις δράσεις του Ιδρύματος. Η έμπνευση και όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε από το συλλέκτη, τον Βασίλη τον Καλογεράτο, και μια ομάδα του Ιδρύματος που δημιουργεί και την έκθεση και συνδιαμορφώνει πλέον και έχει την ενέργεια και με δημόσιους και με ιδιωτικούς φορείς εκθέσεις, εκδόσεις και παράλληλο υλικό για τη γνωριμία του ευρύτερου κοινού. Γιατί δεν σας το κρύβω ότι ακόμα και εξειδικευμένο κοινό, και μιλάω και για μένα, που η πρώτη μου επαφή ήταν μια μεγάλη αποκάλυψη και ένα μεγάλο, έτσι, μια μεγάλη ανακάλυψη κρυμμένων αφηγήσεων και έργων που ήταν άγνωστα μέχρι πρότινος ακόμα και σε ανθρώπους που έχουμε απασχολούμαστε με το πεδίο πολιτιστική διαχείριση και τη τέχνη.
Μάλιστα.
Κύριε Μονολοπούλου, να σας κάνω μια ερώτηση, μιας και αναφέρατε το site.
Πώς... Ναι, κύριε Μηδά.
Πώς και έχετε επιλέξει αυτός ο οποίος θα μπει στο site, το πρώτο που θα εμφανίζεται να είναι τα κτίρια, που λέει όταν μπαίνει το 10ο, το κτίριο, το 11ο, πώς και έχετε κάνει αυτή την επιλογή?
Είναι σαν αρχιτεκτονική, έτσι, μουσιογραφική, μουσιολογική προσέγγιση, γιατί είναι τέσσερα διαφορετικά κτίρια και βάζουμε έξω και, και τον εξωτερικό χώρο που και εκεί συνυπάρχουν γλυκτά με το φυτικό διάκοσμο, οπότε ανακτήριο και αναενότητα μπορεί κάποιος να διατρέξει και να περιηγηθεί στα διαφορετικά, έτσι, διαφορετικές συλλογές.
Ναι.
Και δεν ακολουθεί μια ιστορική χρονολογική σειρά, ακολουθεί παράλληλες αφηγήσεις ανάλογα τον, έτσι, τη χώρα προέλευσης, μετανάστευσης και το σχετικό υλικό. Ωστόσο, δίνει και χώρο και σε νέους καλλιτέχνες που είναι ζωή και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και στην έκθεσή μας τα έργα τους, όπως της Παυλίνας της Βαγιονή, του Χρήστου του Αντοναρόπουλου, και μαζί βέβαια με τα έργα τέχνης των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στην Αμερική και συνδιαμόρφωσαν την αμερικανική τέχνη στον 20ο αιώνα.
Μάλιστα. Ο συλλέκτης, ο βασικός, ο κύριος Καλογεράτος, που προφανώς είχε και την έμπνευση και την ιδέα, και αυτή τη στιγμή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, όταν μιλάμε για 2.000 έργα, καλύπτει ένα απίστευτα μεγάλο κενό. Και δεν είναι μόνο τα έργα, όπως μας είπατε, κυρία Μανολοπούλου, είναι οι εκθέσεις, είναι οι εκδόσεις, γιατί σαφώς υπήρξε και στη βιβλιογραφία μεγάλο κενό όσον αφορά στους Έλληνες εικαστικούς του εξωτερικού. Είχε κάποια σχέση, έχει κάποια σχέση με τη Διασπορά ή απλώς είναι ένας λάτρης της τέχνης? Γιατί πραγματικά πάρα πολλές φορές διαχωρίζουμε τον ελληνισμό, ελληνισμός της Διασποράς και οι Έλληνες που βρίσκονται εντός των τυχών. Στην πραγματικότητα είμαστε Έλληνες όπου και αν βρισκόμαστε. Και αυτός ο διαχωρισμός, έτσι, δημιουργεί, που υπήρξε και από το παρελθόν και πολλές φορές έχουμε ακούσει τους Έλληνες της Διασποράς, τους απόδημους να λένε ξένος εδώ, ξένος και στην πατρίδα μου. Υπήρχε πάντα αυτό το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει αρχίσει και αλλάζει πλέον, αλλάζει με την έννοια ότι θεωρούν τους εαυτούς τους πολίτες του κόσμου, όπως και εμείς. Αλλά αυτός ο διαχωρισμός μας κάνει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Διασπορά και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου και θεωρούν ότι άλλοι είναι οι Έλληνες που βρίσκονται στην πατρίδα και μένουν στην πατρίδα και άλλοι οι Έλληνες έξω. Γι' αυτό και ρωτώ έτσι από απλή περιέργεια αν έχει κάποια σχέση με τη διασπορά.
Είναι και τα δύο που αναφέρατε, και λάτρης της τέχνης και για ένα μεγάλο διάστημα βρέθηκε στην Αμερική και μετά έφυγε και εγκαταστάθηκε στην Πάτρα. Οπότε ισχύουν και τα δύο, δηλαδή είναι και προσωπικό βίωμα.
Μάλιστα.
Και ο ίδιος έχει και μία έτσι μακρά σχέση και με την τέχνη, καθώς προέρχεται η οικογένεια από την Κεφαλονιά, με το μεμά τον Καλογεράτο, το γλύπτη που είναι ζωή.
Α, τέλεια.
Και δημιουργήθηκε εκεί, ναι, ένα δικό του έτσι καλλιτεχνικό γλυπτικό σύμπαν, ένα οικομουσείο. Mm-hmm. Και οπότε ισχύουν όλα αυτά που είπατε.
Μάλιστα.
Και όπως πάρα πολύ ωραία το, έτσι, το υπογραμμίσατε, οι Έλληνες έχουμε μια ιδιότυπη σχέση με το χρόνο και το χώρο, πάντα με το δικό μας ελληνικό αυτό DNA, αυτή την έλικα που λέμε πολλές φορές, ναι, του χρωμοσώματος του ελληνικού, μια μορφή τέχνης και βιολογική που μεταφέρεται όμως στα διαφορετικά σημεία και δίνει αυτή την ιδιότητα πολίτης του κόσμου.
Mm.
Το είπατε πολύ έτσι σωστά και πώς μετουσιώνουν και την άλλη και η ηλική πολιτιστική κληρονομιά, γιατί ξέρουμε πολύ καλά, όπως και στην εισαγωγή που κάνατε, όλοι έχουμε συγγενείς, φίλους που έχουν φύγει για την Αμερική, πώς κρατάνε και το λαογραφικό και τις παραδόσεις, τα ήθη και έθιμα, αλλά και τις και τεχνοτροπίες από την αρχαία ελληνική, έτσι, από πιο βαθιά πίσω στους αιώνες, που όμως τώρα τις αποδίδουν με άλλα υλικά, με άλλες αξίες, ενσωματώνουν και τις τάσεις, όπως έγινε και θα το δούμε και αν επισκεφτείτε και την έκθεση στο Κέντρο Τεχνών, πώς το υλικό, η μνήμη, γίνεται ένα μοναδικό έργο τέχνης, δηλαδή, πρανό παράδειγμα η Χρύσα, μια γυναίκα που έβαλε τον νέον και επηρεάστηκε από την πόλη της Νέας Υόρκης, από τα χρώματα, από το φως, περίπου σχεδόν 60 χρόνια πριν έκανε μοναδικές installation, εγκαταστάσεις πολύ πρωτοποριακές για την εποχή της, όπως ο Βούλκος, Κάλλας. Ο Κάλλας είναι κεραμίστο, ο Κάλλας ειδικά είναι εν ζωή, είναι στο New Jersey ακόμα το εργαστήριό του, mm-hmm, που τον πυλώ με βάση την τεχνοτροπία, την τεχνική, την αρχαία, και με συνδυασμό με νέες, όπως το Αναγκάμα από την Ιαπωνία και δικές τους πλέον κληρονομίες, έβαλαν την κεραμική στα μουσεία, στα πανεπιστήμια, που δεν ξέρουμε την κεραμική ως τη χρηστική. Πλέον έχουμε τη μουσιακή, έργο τέχνης που συνεχίζει ακόμα η δράση, ειδικά του Κάλλας, αλλά και ο Βούλκος έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη σε εργαστήρια κεραμικής, έτσι, σε διάφορα σημεία. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω, πρόσφατα είχαμε και μια έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και είχαν έρθει κεραμίστες από την Νορβηγία, mm-hmm, που κατευθείαν είδαν τον Βούλκο και τα κεραμικά και μας έκανε εντύπωση, γιατί είπαν ότι εμείς τον ξέρουμε καλά, ήταν ο μέντορας μας, ο μέντορας του καθηγητή μας, και ήξεραν λεπτομέρειες και απίθανα πράγματα που εμείς δεν, δηλαδή που τα μεταφέραμε στο κοινό, ενώ οι ίδιοι ήταν γνώστες ήδη εδώ και χρόνια. Έτσι δύο παραδείγματα,
ναι,
η μνήμη που, ναι, που έτσι για να εμπνευστείτε και να, και με τα χαράς να σας και το κοινό να το ξαναγήσουμε στο Κέντρο Τεχνών. Υπάρχει και ψηφιακό υλικό, υπάρχει και ειδική έκδοση με κάθε καλλιτέχνη, τα βιογραφικά του, τα έργα του και πώς όλο αυτό επηρέασε και επηρεάστηκε από την αμερικανική, το αμερικανικό τοπίο και τις τάσεις της εποχής, μαζί με το δικό μας ελληνικό DNA. Να πω στο σημείο αυτό, να βάλω μια ανατελεία, uh-huh, ότι γίνονται ξεναγήσεις ακόμα και για μικρές ομάδες, δηλαδή και μια ομάδα αν θέλει μικρή 5 ατόμων, είμαστε στη διάθεση του κοινού τις ώρες λειτουργίας του Κέντρου Τεχνών, που είναι Τρίτη Παρασκευή 11 με 7 και Σάββατο και Κυριακή 10 με 3.
Μάλιστα. Και είναι ελεύθερη είσοδος, να πούμε, για
βεβαίως, ελεύθερη είσοδος. Υπάρχει και ο μικρός κατάλογος που δίνεται επίσης δωρεάν στο κοινό. Πολύ σημαντικό, που με κείμενα και, όπως σας είπα, και πληροφορίες για τα έργα. Και έχει βγει και μια ειδική έκδοση, ένα βιβλίο, που πιο αναλυτικά για τους συγκεκριμένους καλλιτέχνες και, και τις αφηγήσεις που κρύβονται πίσω από την πορεία τους εκτός Ελλάδας, πέρα από τα σύνορα.
Μέσα από αυτά που μας είπατε, κυρία Μανολοπούλου, καταλαβαίνουμε ότι οι Έλληνες εικαστικοί από τη μία επηρεάστηκαν στις χώρες που έμειναν, στις δεύτερες πατρίδες τους, στην Αμερική για παράδειγμα, από το τοπίο όπως χαρακτηριστικά αναφέρατε, από τις τάσεις που υπήρχαν εκείνη την εποχή και σε κάθε χώρα διαφορετικές τάσεις σαφώς, επηρεάστηκαν από τη μια από αυτό και από την άλλη υπάρχει πολύ έντονη η μνήμη και η ελληνικότητα στα έργα τους.
Κυρία Μανολοπούλου, να σας ρωτήσω κάτι ακόμα.
Ναι, ναι.
Θεωρείτε πως υπάρχει κοινή αισθητική γραμμή στους Έλληνες εικαστικούς της Διασποράς? Υπάρχουν διαφορές από χώρα σε χώρα, από Ήπειρο σε Ήπειρο, ας πούμε?
Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ κύριε Κεραμιδά, γιατί αυτό ακριβώς είναι το ανατρεπτικό βίωμα που έχουμε έτσι, και μουσιολογικά και ερευνητικά, έτσι έχουμε αυτή την προσέγγιση στην έκθεση. Δεν έχουν με διαφορές και ως προς το υλικό, αλλά και ως προς την τεχνοτροπία και ως προς τη σύνθεση, τη σύλληψη, την εκτέλεση, και έτσι έχει δημιουργηθεί μια ετεροτοπία με τη σφραγίδα την ελληνική και τη χώρα που έχουν κατασταθεί, που αν είτε στο εικαστικό πεδίο, είτε στη γλυπτική, είτε σε εγκαταστάσεις, βλέπουμε τις διαφορετικές. Όπως είπατε, δεν ακολουθούν μια κοινή γραμμή. Γι' αυτό είναι το τόσο δυνατό, τόσο όμορφο και τόσο ωραίο που συναντά κανείς αυτά τα διαφορετικά έργα τέχνης στο χώρο της έκθεσης. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι Έλληνες είχαν όμως ένα κοινό πυρήνα. Δηλαδή βλέπουμε στην κληπτική του Δημήτρη Χατζή ότι συνδύασε την αρχαϊκή μνημιακότητα και τη μοντέρνα φέρηση. Δηλαδή συνδυάζουν πάντα αυτή τη μνήμη, αυτή την πολιτιστική έτσι κληρονομιά με το νέο. Όμως βλέπουμε και τελείως έτσι αφαιρετικά. Και θα μιλήσουμε εδώ για το Στάμο, που εντάχθηκε στη μεγάλη ομάδα του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Και έχουμε τα τελείως μονοχρωματικά, με τη ροή από την τάση της εποχής και μαζί με τον Μπαζιώτη, βρίσκονται στην ομάδα των 18, η φημισμένη εκείνη και η φωτογραφία και το τεκμήριο του 1951, The Irascibles, που βρίσκεται μαζί με Πόλοκ, με μεγάλους, με Ρότκο, με Μπρουκς, με Κούνινγκ, δηλαδή, και μόνο αυτό δείχνει έτσι τις ετεροτοπίες, τις διαφορετικότητες, την ενσωμάτωση. Αλλά και για μένα, επειδή είναι και το πεδίο έτσι το δικό μου ερευνητικά, μια άτυπη εκπροσώπηση σαν άτυπη πολιτιστικής διπλωμάτες, δηλαδή εκ των έσω. Γιατί πολιτική, πολιτισμός και έτσι όλο μαζί, ο κοινός αυτός τόπος είναι μια πράξη που σφράγισε την κοινότητα της Διασποράς στην περίοδο εκείνη και σε διαφορετικές περιόδους βέβαια, και σε άλλες περιοχές και σε άλλες χώρες του κόσμου.
Διάβασα κάτι, κυρία Μανολοπούλου, νομίζω σε δικό σας κείμενο, μπορεί και όχι, αλλά μου έτσι εντυπώθηκε στο μυαλό, μελετώντας λίγο περισσότερο και για την συγκεκριμένη έκθεση, αλλά γενικότερα για τους Έλληνες καλλιτέχνες της Διασποράς. Η γλώσσα του αποκλεισμού έγινε μέσω επικοινωνίας. Και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε από τη μια για ανθρώπους που περάσανε πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη βεβαίως η δεύτερη γενιά, η τρίτη γενιά επειδή ακριβώς η πρώτη γενιά, και όταν λέμε πρώτη γενιά, εντάξει, μπορούμε να αναφερθούμε και στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, αλλά...
Ναι.
Έτσι, ας μιλήσουμε, ας πούμε, για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Έζησαν πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ύστερα η επόμενη γενιά κατάφερε να εμπνεύσει ουσιαστικά, να συμβάλλει με το δικό της τρόπο, είτε καλλιτεχνικό είτε επιστημονικό, στις χώρες που μένουν, στις δεύτερες πατρίδες τους, και μάλιστα κατάφεραν έτσι να συμβάλλουν και στην ανάπτυξη, και το βλέπουμε δηλαδή αυτό και μέσα από την έκθεση και γενικότερα από το Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς, το πώς δηλαδή διαμόρφωσαν ένα δικό τους ύφος, το οποίο όμως συνέβαλε σε όλη την τέχνη της Αμερικής, για παράδειγμα.
Ακριβώς, και επειδή ήταν δύσκολη η συνθήκη, δεν ήταν εύκολη, και το γνωρίζουμε ίσως και οι ακροατές και όλοι, και από δικές μας αφηγήσεις προσωπικές των συγγενών. Δηλαδή, εγώ έχω καταγράψει τη θεία μου που έφυγε τότε και πόσο δύσκολη ήταν και η κατάσταση, αλλά και μια έτσι συσταγωγικά και ανοιχτά ρατσιστική, έτσι, μια συνθήκη δύσκολη. Και αυτό δηλαδή που το σύνθημα «No Greeks, no rats» που το αναφέρουμε, «Only Americans», δέχτηκε το πρώτο κύμα, που ήταν μια συνθήκη και κοινωνικής ανησυχίας και διεργασίας και, αν θέλετε, ανοιχτής ξενοφοβίας.
Υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό το τραύμα μέσα στα έργα
υπάρχει
αυτά.
Υπάρχει αυτό το τραύμα όμως, γιατί η τέχνη, όπως όσοι έχουμε ένα σχόλιο και όσοι την αγαπάμε, γνωρίζουμε καλά ότι είναι λυτρωτική. Είναι λυτρωτική, επουλώνει και μετουσιώνει όλο αυτό σε κάτι δημιουργικό. Και το μην ξεχνάμε ότι τα μεγαλύτερα και καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά έτσι, δημιουργήματα της ανθρωπότητας ήταν έτσι κατά περιόδους, όχι πάντα σε φωτεινή περίοδο.
Ναι,
έτσι λοιπόν αυτό το τραύμα έγινε πηγή έκφρασης της ελευθερίας. Και σημαντικό, οι καλλιτέχνες αυτοί όχι μόνο επούλωσαν το τραύμα, το έκαναν δημιουργική έκρηξη, εντάχθηκαν και ακαδημαϊκά. Θέλω να πω, ο Χατζής έγινε καθηγητής, ήταν καθηγητής στο Χάρβαρντ, και ο Βούλκος στο Μπέρκλεϊ, στη σχολή και καλών τεχνών. Στο Σαν Φραντίσκο ο Βαρδάς είχε δημιουργήσει απέναντι σε ένα μικρό χωριό, έτσι δίπλα από τη θάλασσα, στο Σαν Σαουλίτο, είχε μια βάρκα που συγκεντρώνονταν η καλλιτεχνική, φιλοσοφική, επιστημονική κοινότητα και συζητούσαν, φιλοσοφούσαν και δημιουργούσαν έργα τέχνης. Ή πιο, έτσι, πιο λυτρωτικό, πιο αυτό το, όπως λέμε, που είναι και τέχνη, και η συνύπαρξη των ανθρώπων μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν η συμβολή τους ήταν σε πολλά επίπεδα και με διαφορετικές αφηγήσεις στους καλλιτέχνες μας αυτούς που διατρέχουν και έτσι ζωντανεύουν, αν θέλετε, μέσα από την έκθεση αυτή την περίοδο στο κέντρο Αθηνών.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο. Η έκθεση, καταλάβαμε ότι έχει να κάνει σαφώς με τους Έλληνες εικαστικούς της Αμερικής. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Έχετε επεκταθεί τουλάχιστον στο Ίδρυμα, ή αν υπάρχουν, γιατί δεν το γνωρίζω κιόλας, Έλληνες εικαστικοί της πρώτης γενιάς, στις αρχές δηλαδή του 20ου αιώνα, αυτοί που πρώτα μετανάστευσαν τότε στην Αμερική, με πάρα πολλές δυσκολίες.
Βέβαια, ναι. Έχουμε και την περίπτωση του Κιμώνα Νικολαίδη, που υπάρχουν και τα έργα του στην έκθεση, που ήταν από τους πρώτους και που έκανε τη δασκαλία, μια διαφορετική δασκαλία του σχεδίου, με αυτό το gesture, τις χειρονομίες, με διαφορετική... με διαφορετική έτσι θέαση, και πώς το χέρι κατέγραψε ακόμα και το ρυθμό και την επιρροή. Έχουμε και του Ξερών, αλλά και του Βάσους. Ο Τζον Βάσος, που είναι, σας λέω, και αυτός έτσι ένα κομμάτι στη βιομηχανική σχεδία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα πολύ γνωστό όνομα ο Τζον Μπάσος. Είναι από τα ονόματα, όπως είπατε και πριν, Χρύσα, Στάμος, Σαμαράς, τους γνωρίζουμε.
Ναι, και ο Βάσος ο Κανέλος, που κι αυτός από το χοροθέατρο, από το χορό, άφησε ένα πολύ δυνατό αποτύπωμα, με υδατογραφίες, με αφίσες, με έτσι έργα που δείχνουν το αφιθέατρο και το ελληνικό θαλάσσιο τοπίο, που είναι η πρώτη, πιο παλή δηλαδή, είναι στην ενότητά μας αυτή.
Μάλιστα.
Την κοιτάει δηλαδή από Σίμωνα Νικολαίδη και καταλήγουμε στην Παυλίνα Βαγιονή, που είναι στο Χιούστον, η νεότερη, έτσι, γενιά. Ναι. Η νεότερη γενιά, με το έτσι πολύ συμβολικό έργο της, και που φιλοξενείται, και βέβαια όπως σας είπα και του Αντωναρόπουλου, που έχει φτιάξει αποκλειστικά για την έκθεση, τις σημαίες που αγκαλιάζονται, αν είδατε, και, ναι, και στο εποπτικό αλλά και στο δημιουργικό της έκθεσης, οι δύο Ελλάδα-Αμερική που έγινε αποκλειστικά, ναι, ναι, που είναι μαζί η σύμπτυξη των χρωμάτων και των σχεδίων των δύο, και της σημαίας ελληνικής και της αμερικάνικης, που έγινε αποκλειστικά και...
Για την έκθεση.
Ναι, ναι,
πολύ
για την
ωραία.
Έκθεση, βέβαια.
Μάλιστα.
Κυρία Μαναλοπούλο, υπάρχει ενδιαφέρον από το ελληνικό κοινό για το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών του εξωτερικού. Και θα ήθελα να μου πείτε κιόλας αν θεωρείτε ότι οι Έλληνες που θα δουν αυτά τα έργα, αν δεν γνώριζαν ότι οι καλλιτέχνες πίσω από τα έργα ήταν Έλληνες της Διασποράς, θα μπορούσαν να καταλάβουν ότι είναι ελληνικά έργα αυτά.
Έχω ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα να σας πω, έτσι, που έχω καταγράψει και έχω και τα ερωτηματικά των επισκεπτών και το ενδιαφέρον. Όπως σας είπα πριν την έκθεση τώρα στο Κέντρο Τεχνών, είχαμε μία ενότητα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας που ήταν alive με τον τίτλο Alive Heritage. Μνήμη και ύλη, και πώς η επιρροή από την αρχαία ελληνική πολιτική κληρονομιά, ηλική και άλλη, επηρέασε αυτή τη σύγχρονη τέχνη των Ελλήνων της Διασποράς μας, κυρίως σε Γαλλία και Αμερική. Θα σας πω μόνο το εξής. Μέσα σε διάστημα 3 και κάτι μηνών, η προσέλευση ξεπέρασε τις 10.000 επισκέπτες.
Απίστευτο.
Επειδή η ίδια, ναι, ξεκινήσαμε 18 Μαΐου με την ημέρα μουσείων, για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων, και τελειώσαμε με τις Ευρωπαϊκές Ημέρες το Σεπτέμβρη, που γιορτάζονται σε όλη την Ευρώπη. Επειδή και η ίδια, έτσι, είχα την επιμέλεια και των παράλληλων δράσεων, αλλά και των ειδικών, έτσι, διαλέξεων που κάναμε, ήταν... όπως και εγώ το ένιωσα πρώτη φορά, τεράστιο το ενδιαφέρον, οι ερωτήσεις, η έκπληξη ότι πώς δεν τους ξέρουμε, πώς δεν ξέρουμε αυτό το Χατζή. Να φανταστείτε, ο Χατζής ο Δημήτρης πρώτη φορά εκτέθηκε τα έργα του, το Κυκλαδικό, και τρία άλλα που είχαμε επιλέξει και από εμπνευσμένο από τη μυθολογία που θα το δούμε και τώρα στην έκθεση, δεν το είχαν δει ποτέ. Παρατηρούσαν, ρωτούσαν. Ειδικά στα κεραμικά και στη γλυπτική, ήταν ξεκάθαρη. Ήταν πολλές φορές ξεκάθαρο ότι προέρχεται από ελληνικό χέρι και ότι έχει αυτή την επιρροή. Και αυτό που είπαμε, αυτή μεταφέρει τη μνήμη με μια άλλη δημιουργία και με ένα άλλο υλικό.
Μάλιστα.
Αλλά ήταν εντυπωσιακό, και σας το λέω έτσι γιατί και για μας, έτσι όπως το βιώσαμε, με τη συνύπαρξη και των ανθρώπων, των επισκεπτών και με τα έργα, ήταν κάτι μοναδικό, αυτή η έκπληξη, αυτό το αναπάντεχο βίωμα που δεν είσαι εξοικειωμένος ούτε με την αφήγηση, την προσωπική του καλλιτέχνη, ούτε με το έργο. Είναι μια αποκάλυψη, είναι ένα καινούριο χαρτογράφητο πρωτόλιο υλικό, και χαίρομαι που μοιράζεται και ο επισκέπτης και το κοινό τον ίδιο ενθουσιασμό με εμάς.
Μάλιστα.
Είναι και εντυπωσιακό, όπως μας είπατε πριν, πως παρότι τα έργα είναι εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, βρίσκεται όμως ένα κοινό σημείο σε αποτέλεσμα.
Ναι.
Μπορεί
ναι,
δηλαδή.
Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Αναγνωρίζεις και το αυτό, αναγνωρίζεις κάτι από μέσα. Βλέπεις κάτι από το υλικό, βλέπεις κάτι από κάποιο, από κάποιο λογοτεχνικό κείμενο, από ένα θεατρικό, έχει μια επιρροή από το φως, την αρχιτεκτονική μας. Είναι πραγματικά συγκινητικό, αλήθεια, σας το λέω έτσι, θα το δείτε όταν τα συναντήσετε έτσι, και συνομιλήσετε.
Θα την επισκεφθούμε οπωσδήποτε την έκθεση. Είναι άλλωστε, το λέμε και για τους ακροατές μας, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου είπαμε, ελληνισικαστική και η διαμόρφωση αμερικανικής τέχνης στον 20ο αιώνα στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων, εδώ στη Βασιλίσσα Σοφία, στην Αθήνα, στο Πάρκο Ελευθερίας, στάση Μέγαρο Μουσική στο Μετρό. Η είσοδος λοιπόν είναι ελεύθερη, είναι πολύ εύκολο να επισκεφθεί κανείς την έκθεση. Κυρία Μανολοπούλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να μας ενημερώνετε για όλες τις δράσεις σας και να τις προβάλλουμε από τη Φωνή της Ελλάδας. Είμαστε άλλωστε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τον ελληνισμό της Διασποράς, οπότε πιστεύω ότι πρέπει και οφείλουμε να έχουμε μία συνεργασία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια
εμείς
σε όλα.
Ευχαριστούμε πολύ. Σας περιμένουμε να γνωρίσετε 23 καλλιτέχνες, 176 έργα τέχνης στο κέντρο της Αθήνας.
Τέλεια.
Στο κέντρο τεχνών. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση και το διάλογο με εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά.